Бишкекте саат 7 Одо Азаттык радиосу. Арабаңыз кадырман угарман, бүгүн 9 май күнгө шаршемби, Азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт алдыдагы жарым саатта. Бишкек жылуулук борборундагы кырсыкты иликтеген депутаттык комиссия корутунду чыгарды.
Тигизге бул фамилияны күнөөлүү деп айта албайбыз. Аны парламентке алып чыгабыз, кийин ушул генеральный прокуратурага катты жөнөтөбүз.
Бул кырсыкка байланыштуу жоопкерчилиги каралсын деген адамдардын арасында мурунку энергетика министри Осмонбек Артыкбаевдин да аты аталууда.
Жылуучу болуп атпайбы, ал жерде бул кишинин саламы жакшы эмес болуп атат. Ошондо Кыргызстандын кыргызын жакшыраак коргоп, долбоорубуз ийгиликтүү болгонубузда модернизация абдан жакшы болуп атат.
АКШ президенти Дональд Трамп өзөктүк келишимден чыга турганын жарыялады.
Эгер мен келишимди азыркы абалында калтырсам, жакында жакынкы чыгышта өзөктүк курал жарышы жүрөт.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка кызыктуу баяндарды сунуштайбыз. Биз менен болуңуз. Бишкек студиясынан таңкы берүүлөрдү мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Баяндарды ого режиссердук пульттан кесиптешим Максат Ахматжан уулу чыгарып атат. Адегенде жергиликтүү жана эл аралык кабарларды уга алалы, аларды Рахат Кеңешова даярдаган эле. Рахат, бүгүнкү күн кандай окуялар менен коштолот экен?
Рахмат. Албетте, эң негизги жаңылык бул АКШдагы президент Дональд Трамп жарыялаган билдирүү. АКШ Иран боюнча ядролук келишимден чыгат деп Дональд Трамп жарыялады кечээ. Ал ошондой эле Вашингтон Иранга өзөктүк программасынан улам киргизилген экономикалык санкцияларды кайра баштай турганын да белгиледи. Биз эң жогорку деңгээлдеги экономикалык санкцияларды киргизебиз. Ирандын ядролук курал аракеттерине жардам бере турган кайсы гана өлкө болбосун, ага да санкция жарыяланат. Кошмо Штаттар ОПЗ-анын курмандыгы болбойт, деди Трамп. 2015 жылкы келишимге ылайык Иран өзөктүк программасын чектөөгө көнүп, мунун ордуна ага каршы киргизилген эл аралык санкциялары жоюлган болчу. Расмий Тегеран акыркы апталарда АКШ эгер келишимден чыкса өкүнөрүн эскертип жаткан. Дмитрий Медведев Орусияда өкмөт башчылыгына дайындалды. Анын талапкерлигин мамлекеттик думанын 379 депутаты колдосо, 56 каршы болду. 7 майда 4-үнчү бийлик мөөнөтүнө расмий киришкен президент Путин эски санаалашы Дмитрий Медведевди өкмөт башчылыгына сунуш кылган болчу. 53 жаштагы Медведев премьер-министр катары 2012 жылдан бери иштеп келе жатат. Ага чейин 4 жыл Орусиянын президентинин кызматын аркалаган. Ал эми Арменияда парламент Никол Пашинянды премьер-министр кылып шайлады. Ошол эле күнү президент Армен Саркисян аны өкмөт башчы кылып дайындоо тууралуу жарлыкка кол коюп өзүн кабыл алды. Президент андан өкмөттүн жаңы курамын болушунча тезирээк бекитип, өлкө чечилишин күтүп жаткан маселелерге киришүүнү суранды. Бишкектин жылуулук электр борборундагы кырсыктын себебин жана аны модернизациялоого жумшалган 386 миллион доллардын чоо жайын иликтеген депутаттык комиссия корутунду кабыл алды. Комиссиядагы талкуу кечээ кечке улуланып, соңунда анын жыйынга катышкан 9 мүчөсү корутундуга кол койду. Калган 3 иш сапарында жүргөнүнө байланыштуу кол кое элек. Корутундуда Кытайдан алынган насыя боюнча сүйлөшүү өткөрдү. Документтерди иштеп чыккан жана кол койду деген жетекчилердин ишине укуктук баа берүү сунушталды. Комиссия мүчөлөрүнүн айтымында бул тизмеге 30 жакын адам кирди. Аида Салянова соттон акталса, депутаттык мандатын кайра кайтарып алышы мүмкүн. Бул тууралуу ал Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Юридикалык жактан мындай мүмкүнчүлүк бар, деди Салянова. Ал ошондой эле карапайым элге бекер юридикалык жардам бере турган долбоор баштаганы жатканын айтып берип, укугун жакшы билгендер куугунтукка кабылып жатса, катардагы адамдар жардамга андан бетер муктаж, деп айтты.
Биз укукту билебиз, мыйзамды билбеген, укукту билбей туруп жабыркап аткан карапайым элдин арасында андай адамдар өтө көп да. Элге ушундай юридикалык жактан кеңири жана бекер консультацияларды берүү үчүн атайын бир жакшы долбоор баштадык, буюрса.
Мурдагы башкы прокурор жана мурдагы юстиция министри, жогорку кеңештин экс депутаты Аида Салянованын үй мүлкүн мамлекеттин пайдасына чегерүү менен 5 жылга эркинен ажыратуу тууралуу өкүм буга чейин райондук деңгээлдеги сотто чыккан. Андан кийин ал өкүмдү шаардык сот күчүндө калтырган болчу. Кечээ бул иш жогорку сотто каралды. Кийинки отурум 22 майга белгиленди. Жер жерлерде бүгүн улуу жеңиштин 73 жылдыгы белгиленет. Бишкектеги жеңиш аянтындагы митинг реквиемге президент Сооронбай Жээнбеков баштаган өлкө жетекчилери катышат. Бишкекте салтка айланып бараткан өлбөс полк акциясы өтөт. Шаардык кеңештин төрагасы Алмаз Кененбаев Азаттыкка билдиргени караганда, былтыр бул жүрүшкө 30 миңге жакын адам катышкан, быйыл да андан кем эмес адам чыгат деп жатышат.
жолу атат. 14-cü жылы биринчи жолу уюштурганбыз. 1000ге жакын киши чогулган. 15-ci жылы уюштурганда 3000ге жакын киши болгон. 16-cı жылы биз маршрутту өзгөрткөнбүз. Южный воротадан Жемиш аянтына чейин. Ошо 16-cı жылы 15-тен 20000ге чейин жакын катышкан. Анан былтыр 20000ден 30000ге чейин болду. Быйыл дагы жакшы эле шаардык тургундар чыгып катышат болуш керек деп отурабыз.
Деп билдирди Алмаз Кененбаев. Бүгүн Улуу Жеңештин 73 жылдыгына карата Чолпон Ата шаарындагы ат оюндары жыйынтыкталып, финалдык оюндар өтөт. Спорттук иш-чаралар эртең мененки саат 9:00 эр эңишчилердин финалдык таймаштары менен башталат. Андан соң саат 10:00 көк бөрү боюнча биринчи лиганын финалы өтүп, анда Сары Өзөн жана Толкун командалары алтын медаль үчүн ойношот. Ал эми жогорку лиганын финалында Таластын Ынтымак жана Оштун Достук командалары ойнойт. Ошондой эле бүгүн Ат Чабыш жана Салбурун мелдештери дагы жыйынтыкталат. Жеңиш күнүнө карата ат оюндары Чолпон Ата шаарындагы ат майданында 4-cü майдан бери өтүп жатат. Касым.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Рахат Кеңеш болду. Ушул жана башка кабарларды биздин Азаттык Чекит.org сайтыбыздан да толугураак издеп окусаңыз болот. Ал жакка ошондой эле өзүңүздүн пикириңизди ылдый жакка калтырсаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Кыргызстанда 9-cu майда жаан чачын болбойт. Батыштан келген шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрден, күндүз Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 23-28, Таласта 21-26, Ош жана Жалал Абад облустарында 25-30, Баткенде 26-31, Ысык Көлдө 15-20, Нарын облусунда 16-21 градус ысык болот экен. Бишкекте 9-cu май күнү ачык болот. Батыштан келген шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге жетет. Абанын табы күндүз 27-29 градуска чейин жогорулайт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Бишкек жылуулук борборундагы кырсык жана аны оңдоого алынган каражатты иликтеген депутаттык комиссия кечээ корутунду чыгарды. Анда Кытайдан алынган насыя боюнча документтерге кол койду делген. Бир катар жетекчилерге укуктук баа берүү сунушталды. Алардын арасында мурдагы өкмөт башчылары, министрлер бар, бирок мындай чечимге мурдагы жетекчилер нааразылыгын билдиришүүдө. Алар депутаттык комиссия үстүртөн иликтеп, элге жаңылыш маалыматтарды берди деп санашууда. 3 айдан ашык күттүргөн жыйынтык тууралуу Бакыт Асанов айтып берет.
3 айдан ашык иш жүргүзгөн Бишкек жылуулук борбору боюнча депутаттык комиссиянын корутундусу талкуулардан соң кабыл алынды. Комиссиянын соңку жыйыны жабык өтүп, бир нече саатка созулду. Анда буга чейин даярдалган корутундуга кол коюудан баш тарткан комиссия мүчөлөрүнүн сунушу талкууга коюлду. Жыйынтыкта жыйынга катышкан 9 мүчө корутундуга кол коюп, калган 3 иш сапарында жүргөнүнө байланыштуу кол коюшу элек. Корутундуда Кытайдан алынган насыя боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Документтерди иштеп чыккан жана кол койду деген жетекчилердин ишине укуктук баа берүү сунушталды. Комиссия мүчөлөрүнүн айтымында бул тизмеге 30га жакын адам кирген. Алардын арасында мурдагы премьер-министрлер Жантөрө Сатыбалдиев жана Жоомарт Оторбаев баш болгон мурдагы жана учурдагы бир нече жетекчи бар. Ошондой эле депутаттык комиссия Бишкек жылуулук борборун модернизациялоону ишке ашырган Кытайлык Тибея компаниясынын чакыруусу менен Бээжинге барып келген мурдагы чакырылыштагы депутаттардын да ысымын корутунду жазган. Алардын катарында Чынбай Турсунбеков, Азамат Арапбаев, Искак Пирматов сыяктуу учурдагы депутаттар да бар. Буга кошумча президентке, жогорку кеңешке жана баш прокурорго Бишкек жылуулук борборун жаңылоого алынган 386 миллион доллардын максаттуу пайдаланышын, кызмат адамдарынын Кытайлык Тибея компаниясынын өкүлдөрү менен байланышын, сатып алынган жабдыктардын жана аткарылган иштеринин нарыгынын негиздүүлүгүн текшерүү сунуш кылынды. Буга чейин жоопкерчилиги каралышы керек деген жетекчилердин арасында эсеп палата төрагасы Улукбек Мариповдун аты аталып жаткан. Бирок 8-ci майдагы жыйынга Марипов өзү келип, тиешелүү документтерди көрсөткөндөн кийин ал тизмеге киргизилген жок. Комиссиянын мүчөсү Кыргызстан фракциясынын депутаты Алмазбек Токторовдун айтымында корутундуга жылуулук борборуна байланыштуу жоопкер жетекчилердин баары жазылды.
Выводторду кылып атканыбызда баардыгын жаздык да. Ким кандай тиешеси бар, ким кандай документке кол койгон, осулардын баардыгын жаздык. Генпрокуратурага поручение бергенде указанные должностные лица проверить на предмет правовой оценки деп жаздык да.
Комиссиянын дагы бир мүчөсү Сайдулла Нышанов болсо, корутундуда аты аталган адамдардын баары эле күнөөлүү дегенге жатпай тургандыгын түшүндүрүүдө.
Тиги же бул фамилияны күнөөлүү деп айта албайбыз. Аны парламентке алып чыгабыз, кийин ушул генеральный прокуратурага катты жөнөтөбүз. Ошол жерден алар укуктук бааны берет.
Бирок депутаттык иликтөөнүн корутундусунда аталгандар комиссия туура эмес жол менен кетти деп эсептешет. Алар Бишкек жылдык борборун оңдоо керек деп, ал үчүн иш алып барган жетекчилерди жоопкер катары тизмеге киргизүүнү осол иш катары баалап жатышат. Маселен, мурдагы юстиция министри, учурдагы Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматовдун айтымында депутаттык комиссия мүчөлөрү жылдык борборун оңдоо зарылчылыгы менен андагы коррупцияны бөлүп карабай жаңылыш корутунду кабыл алды.
Модернизация керек беле? Керек болгон. Модернизация кылыш үчүн кредит алыш керек беле? Алыш керек болчу. Ал эми ошол кредитти энергетиктер туура пайдаландыбы? Ошол суроолорго так жооп бериш керек. Биздин позиция боюнча модернизация керек болчу. Кредит керек болчу. Ошондуктан өкмөт модернизация кылуу боюнча чечим кабыл алды. Бирок ошол кредитти энергетиктер электрический станция жабык акционердик коому менен ТБИ экөө биргелешип протокол түзүп 5-6 жолу жолугушуу өткөрүп 386 миллион долларга жана ТЭЦтин 30% объем жумушту камтып туруп анан ошол жерден анан иттин өлүгү ошол жерде жатпайбы?
Буга чейин депутаттык комиссиянын дагы бир мүчөсү Искак Масалиев жаралган кырдаал боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баштаган жетекчилердин жоопкерчилиги каралышы керек деген позицияны билдирген. Корутундуга кол койгон депутаттар мурдагы президенттин жоопкерчилиги боюнча суроого так жооп бере алышкан жок. Буга чейин мурдагы премьер министр Жантөрө Сатыбалдиев Бишкек жылдык борборундагы акыркы кырдаал үчүн өзүн жоопкерчиликтүү деп эсептебей тургандыгын айткан эле, анын жүйөсүндө борборду жаңылоо боюнча келишимди даярдоодо коррупция болгон эмес. Быйыл кыш чилдеде Бишкек жылдык борборунун иши үзгүлтүккө учураганда борбор бир нече күн жылуулуксуз жана жарыксыз калган болчу. Бул кырсыкка байланыштуу кылмыш козголуп, улуттук энерго холдингтин башчысы Айбек Калиев баш болгон бир нече жетекчи камакка алынган.
Кечээ дүйнө коомчулугу көптөн күткөн окуя орун алды. Президент Дональд Трамп АКШ 2015-жылкы өзөктүк келишимден чыга турганын, ага кошумча Иранга каршы катаал экономикалык санкцияларды кайра киргизерин жарыялады. Трамп өзөктүк келишимди мамлекет башчылыкка талапкер кезинен бери эле кескин сындап келаткан. Келишимге катышкан Европа өлкөлөрү АКШны андан чыкпоого үндөп, Иран эгерде Вашингтон андай кадамга барса өкүнүп каларын эскерткен. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
АКШ президенти акыркы апталарда эл аралык коомчулукта өзгөчө ага тиешеси бар жана кызыктар тараптар ортосунда утур талкууланып жаткан маселе боюнча чечимин өткөн түнү ак үйдөн жарыялады. Өлкөсү 2015-жылкы көп тараптуу келишимден чыгып жатышынын себебин ал Ирандын өзөк кылга ээ болуусун алдын албай турганы менен түшүндүрдү. А бизде бүгүн Ирандын убадасы жалган болгонун эң акыркы далили бар. Өткөн аптада Израиль Иран узактан бери жашырып келген чалгын документтерин жарыялады. Ал Ирандын режимин жана өзөктүк куралды көздөгөнүн тарыхын биротоло көргөздү. Келишим түзүлгөндөн бери Ирандын аскерий бюджети дээрлик 40% көбөйдү. Өлкөнүн экономикасы болсо ошол эле учурда абдан начар бойдон калууда. Санкциялар жоюлгандан кийин диктатура өзөктүк дүрмөт алып жүрүүгө жөндөмдүү ракеталарды жасоо, терроризмди колдоо, бүткүл жакынкы чыгышта жана андан тышкаркы жактарда хаос жаратуу үчүн жан каражаттарын колдонууда. Эгер мен келишимди азыр кабалында калтырсам, жакында жакынкы чыгышта өзөктүк курал жарышы жүрөт.
There would soon be a nuclear arms race in the Middle East.
Деген президент Дональд Трамп бул жарыясынын артынан дароо эле АКШнын Тегеранга каршы 2015-жылкы келишимге чейин киргизилген экономикалык санкцияларын кайра калыбына келтирүүнү караган документке дагы кол койду.
As we exit the Iran deal, we will be working with our allies.
Иран келишимден чыгып жатып, биз союздаштарыбыз менен Ирандын өзөктүк коркунучу боюнча реалдуу, кеңири жана узак мөөнөттүү чечим табуу үстүндө иштешебиз. Ал Ирандын баллистикалык ракета программасынын коркунучтарын жоюу, бүткүл дүйнөдөгү террористтик ишмердигин токтотуу, жакынкы чыгышка коркунуч жараткан ишмердигине тоскоолдук жасоо боюнча аракеттерди камтыйт. Абдырада кубаттуу санкциялар толугу менен күчүнө кирет. Эгер режим өзүнүн өзөктүк мүдөөсүн уланта берсе, буга чейин эч болбогон ири көйгөйлөргө кабылат.
It will have bigger problems than it has ever had before.
Деген АКШ президенти, эгер кайсыл бир мамлекет Ирандын өзөктүк программасына жардам берсе, Вашингтон санкцияларына алар да кабыларын эскертти. Каржы министрлиги Трамптын жарыясынан кийин түшүндүргөндөй, Иранга каршы санкциялар 90-180 күн аралыгында кайра киргизилип, толугу менен күчүнө кирет. Дональд Трамптын билдирүүсү артынан Ирандын президенти Хасан Роухани дагы теле кайрылуу менен чыгып, АКШнын чечимин тарыхый катачылык деп атады. А бүгүн кечинде биз акыркы 40 жылдан бери такай айтып келген өтө маанилүү тарыхый тажрыйбага күбө болдук. Атап айтканда, Иран өз милдеттенмелерин такай сактаган өлкө. Америка болсо өз милдеттенмелерин эч качан аткарбаган мамлекет. Мен тышкы иштер министрине алдыдагы апталарда Европа мамлекеттери Кытай жана Орусия менен сүйлөшүүнү тапшырдым. Эгер биз бул кыска убакыттын ичинде бардык мамлекеттер менен кызматташуу шартында аракеттеринин биргелешкен кеңири планынын пайдасын толугу менен көрөбүз деген бүтүмгө келсек, келишим калат. Эгер биздин кызыкчылыктар корголбой турган болсо, Ислам Республикасы өз чечимин жарыялайт. Деген президент Рохани, эгер сүйлөшүүлөр ийгилик таппаса, Иран уранды мурдагыдан дагы көп байытарын кошумчалады. Европадан келишимге катышкан Франция, Германия, Британиянын лидерлери биргелешкен билдирүү жасашты. Президент Эммануэль Макрон, канцлер Ангела Меркель, премьер-министр Тереза Мэй АКШ'ын чечимине карабай Иран келишимин сактай тургандыгын белгилешти. Кошмо Штаттарды келишимге кол койгон башка тараптарды анын аткаруусуна тоскоолдук кылган чаралардан карманууга чакырышты. Орусиянын тышкы иштер министрлиги болсо Трамптын чечимин сынга алып, аны Иран менен саясий эсеп жүргүзүүнү калкалоо аракети катары мүнөздөдү. Ирандын аймактык атаандашы Сауд Аравия АКШ'ын келишимден чыгышын жана Тегеранга каршы экономикалык санкцияларды калыбына келтирерин кубаттады. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху болсо Трамптын чечимин чечкиндүү, Тегерандагы террористтик режим менен катастрофалык өзөктүк келишимден баш тартуу деп атады. 2015 жылы Иран дүйнөнүн 6 ири державасы АКШ, Кытай, Франция, Орусия, Британия жана Германия менен кол койгон келишимге ылайык өзөктүк программасын чектөөгө көнүп, а мунун ордуна ага каршы киргизилген экономикалык санкциялары жоюлган. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Кадырман угарман, Бишкекте саат 7:16 өтүп калды. Биз берүүбүздүн экинчи бөлүгүн өтөрдөн мурун ушул саатка чейинки кабарлардын мазмуну менен учкай тааныштырып кетейин. АКШ президенти Дональд Трамп АКШ Иран боюнча ядролук келишимден чыгарын жарыя кылды. Дмитрий Медведев Орусияда өкмөт башчылыкка кайра дайындалды. Арменияда парламент Никол Пашинянды премьер-министр кылып шайлады. Бишкек жылуулук электр борборундагы кырсыктын себебин иликтеген депутаттык комиссия корутунду кабыл алды. Аида Салянова соттон акталса депутаттык мандатын кайра кайтарып алышы мүмкүн. Жер жерлерде бүгүн улуу жеңиштин 73 жылдыгы белгиленет. Бишкекте саат 10:00 өлбөс полк жөө жүрүшү башталат. Бүгүн улуу жеңиштин 73 жылдыгына карата Чолпон Ата шаарындагы ат оюндары жыйынтыкталып, финалдык оюндар өтөт. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Алардын толук баяндамасын кеңирээк сайтыбыздан окуй аласыз. Тарегибиз Азаттык Чекит.орг. Эми кайра жергиликтүү баяндарга кайтып келсек, Бишкек жылуулук электр борборундагы аварияга байланыштуу түзүлгөн депутаттык комиссия жоопкерчилиги каралсын деген адамдардын арасында Жогорку Кеңештин социал-демократтар фракциясынын депутаты, мурунку энергетика министри Осмонбек Артыкбаевдин да аты аталып жатат. Ал апрель инкылабынан кийин 2 жолу энергетика министри болгон жана жылуулук борборун оңдогон кытайлык ТБИА компаниясы менен келишим түзүү жараянында катышкан. Артыкбаев Кыргызстандагы эң ири Неман дарыкана түйүнүн түптөгөнү, ишкер болгону белгилүү. Аны 2010 жылы бийлик алмашканга чейин саясий жолу бир кылка болгон эмес. Толугураак бейне түрмөгүнөн Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Осмонбек Артыкбаев Кыргызстандын эгемендигинин алгачкы жылдарында эле бизнеске кеткен. Алгач Скорпион деген жол курулуш фирмасын 5 жыл башкарган, андан кийин азыр өлкөдөгү эң ири дарыгана тармагына айланган Неман фирмасын түптөгөн. Артыкбаев саясатка 2005 жылдан тарта аралашкан. Ошол жылы февраль айында бир палаталуу Жогорку Кеңешке депутаттарды шайлоодо Жалал Абад облусунун Кара Көл таш көмүр шаарларынан утуп келген. Адегенде ошол кездеги президент Курманбек Бакиев жана анын саясатын сындаган депутат катары танылган. Деген менен саясаттагы үзөңгүлөш Алмазбек Атамбаев президент Курманбек Байкеевдин сунушу менен премьер-министр болуп дайындалганда буга байланыштуу каршы пикирин айткан жана вице-премьер-министр кызматын сунуштаганда барбай койгону белгилүү. Осмонбек Артыкбаев алгач Темир Сариевдин Ак Шуңкар партиясына кирген, бирок 2007 жылкы парламенттик шайлоонун так алдында бул партиядан чыгып кеткен. Аталган партия муну бийликтин кысымы деп түшүндүргөн. 2007 жылдагы шайлоого Осмонбек Артыкбаев Алмазбек Атамбаевдин социал-демократтар партиясынын тизмеси менен катышкан жана 3-чү орунда турган. Ал чакырылса социал-демократтарга 11 мандат тийген. Артыкбаевдин фракциялашы Жусупжан Жээнбеков партиянын тизмесинин түзүлүшү шайлоо жараянын мындайча эстеди.
Акчасы бар менен анан элге таанылган адамдарды чогулткан регионго карап туруп, Исан үч үйдөн Жээнбек дос болгон, азыр Сооронбай анан Алаяш Укасы Розотунбаеваны тапкан, birlikte oturan yerden özünün bağı ordun tatulap çıkan da fundament. Anan bana birlikte peşindesi var eken cetkildi. Koşa cetkildi bırakan adamlar cetkildi. Karasu'dan başlayıp da Alamuka Şakkalı'na şeyin Bakıt Beşimov ököz. Yürüp kıdırıp çünkü özde bir tane akça yok. Maçtaki zorla benzinli harız kaldı kırağımız. Osman Artıkbayev Almanlı'nın kolunda bana aptekada işte ne alırken almış olup. Osman'a tanışkan ben Taşkamır'da. Karasam dayı kolunda var cigit eken. Adamlar var ben. Barga göğüp etmeyip yokka çöğüp etmeyip duranına yokka bilmem. Bu barga bizim göğüp etmeyip ben bayatadım. Adam gerçilikti.
Osmanbek Artıkbayev 2009 жылы майда мандатын күтүүсүз өз эрки менен өткөрүп берген жана бул чечимин бюротол ишкерди кылары менен түшүндүргөн. Анын алдында башкы прокуратура Осмонбек Артыкбаев түптөгөн бир тууганы жетектеген Неман Фарм ишканасында ири өлчөмдө салык жашырылган деген айып менен кылмыш ишин козгогон эле. Артыкбаевдин саясаттагы саналыш пикирлештери муну саясий куугунтук деп айтып чыгышкан. Кыргызстанда 2010 жылы бийлик күч менен алмашып техникалык өкмөт түзүлгөндө Осмонбек Артыкбаев энергетика министри болгон. Бул техникалык өкмөттү башкарган Амангелди Моралиев катаал шартта кантип ишечкени тууралуу буларды кеп кылды.
Энергетика тармагын кышкы даярдоо маселелерди көп көңүл бурдум да. Саясат туруксуз болуп турган кезде эле ошон үчүн республиканы кышка даярдаш керек деп мен аябай көңүл бурганмын. Мурунда көп өкмөттө иштегенмин да. Бирок энергетикадагы иштеген адистерди, жетекчилерди таанып элем да. Артыкбаев менен көп иштеген жокмун. Негизинен күнүмдүк иштерди ошол энергетика тармагындагы жетекчилер менен иштедим да. Түздөн түз иштедим, эми үчүн дегенде убакыт жок болчу. Анда заман башкача болчу, маселелерди тез чечиш керек эле. Ошон үчүн мен ошондой методко өткөнмүн. Министр аркылуу көп иштебей түзмөтүз иштегенде. А так мен адамгерчилик жагынан, кишичилик жагынан жаман ойдо эмесмин, жакшы эле.
Осмонбек Артыкбаев 2011-2012 жылдары Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасын башкарган. Андан кийин бир жыл өкмөткө караштуу экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекцияны жетектеген. 2013-2014 жылдары кайрадан энергетика жана өнөр жай министри болгон. Жарандык активист Адил Турдукуловдун пикиринде Артыкбаев ээлеген тармактарда адис эместигин көрсөттү.
Революция өткөндөн кийин Атамбаевдин эң жакын адамдары болуп калды. Ал учурда көптөгөн олигархтар Артыкбаев гана эмес ошол айланчыктап калган Атамбаевди. Фармацевтикалык компаниянын ишкананын жетекчиси болуп энергетика тармагын тийлүүгө ага ошондой жоопкерчилик тартканы түшүнүксүз болгон элге. Анткени профессионал адис эмес адамдын ал жака келиши бул анча жыйынтык алып келбейт деген божомолдор болгон. Ошол божомолдор жүзөгө ашты. Ал тармак кого бетер карызга батып системалык проблемалар чечилбегендикте ошол эле ТЭЦ маселеси көрсөттү буга. Андан тышкары ошол Артыкбаев болуп турган учурда кыргыз газды $1 сатып жиберген.
Жогорку кеңеште Бишкек жылуулук электр борборуна байланыштуу түзүлгөн депутаттык комиссиянын корутундусунда жоопкерчилиги каралсын деген адамдардын арасында Осмонбек Артыкбаевдин да каты бар. Бул борборду орногон Кытайлык ТВ компаниясы жогорку кеңештин депутаттарын, энергетика тармагында иштеген аткаминерлерди, адистерди Кытайга 2 жолу алып барып келген. Артыкбаев 2-ж делегациянын курамында болгон жана Кытайга барып келүү өкмөтүнүн тапшырмасы болгон деп билдирген.
Биз официальный делегация болуп үрүмчүгө келип, ишканалар менен тааныштырды. Негизинен иштери ар тараптуу экен. Көмүрдү казып алып өндүрөт экен, өтө чоң көлөмдө 10 чакты миллиард тонна. Кыргызстандын 36% көмүр запастары Синжанда экен. Ошону пашты көпчүлүгүн ушул компания иштетет экен. Андан сырткары булар эң чоң трансформаторлорду чыгарышат экен. Биз кичинекей райондордун баарын кыдырып, бүт тесттерин кыдырып көрүп чыктык. Компаниянын өкүлчүлүгү, жетекчилерин баарды бизди коштоп, баардыгын көрсөтүп, делегация аябай ыраазы болду.
Артыкбаев кытайлык компания менен келишим түзүлүп жатканда кыргыз тараптын кызыкчылыгы жакшы корголбой калган деген дооматтарды четке кагып келет. Корогон каражат боюнча талаш тартышты такташ үчүн эл аралык эксперттерге кайрылууну да сунуш кылган.
Мүмкүн сиздер бир эл аралык бир эксперттик группаны алып анализдетип болушу мүмкүн, ошолор иштеп баасын дагы жолу карап аныктап берет. Ошонун баасы чын эле ошондойт. Арзан болгонбу же кымбат болгонбу деп анализдеп карап чыкса болот да. Ошол тепло электр станция комиссия ушундай бир иш кылса жакшы болот эле. Кытай мамлекети өзү льготный кредит берип атса жеңилдетилген. Анан ошол бул негизинен биздин мамлекетке карата жүргөн оң саясаттын негизинде чечилип аткан маселе. Биздин энергетикалык көз карансыз маселесин тапшырмасын чечүүнүн негизинде болуп аткан маселе. Эгерде ошол жерде чын эле бүдөмүк ой болсо, сиздер комиссия кайрылып Кытай мамлекетине бир сурап көрбөйсүздөр.
Анткени менен парламентте Осмонбек Артыкбаевдин дагы жоопкерчилиги каралышы керек деген пикирдеги депутаттар дагы бар. Алардын бири Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев.
ийгиликтүү бизнесмен деп баа бере алам. Депутат катары өз милдетин аткарганга аракеттер жасап атат. Анын аткаруу бийликте менде мисалы үчүн сын пикирим бар. Тез боюнча чыгып чыгып атпайбы, ал жерде бул кишинин салымы жакшы эмес болуп атат. Ошондо Кыргызстандын кызысын жакшыраак коргоп, долбоорубуз ийгиликтүү болгонубузда модернизация абдан жакшы болот эле да. Модернизация деген негизги ой пикир жакшы болчу эле, максат жакшы болчу эле. Алар авария болбосо билинбей калмак да. Эми договорду ушундай түзүп койгон экен да. Мен мисалы үчүн эгерде мен министр болсом андай договорго барып айтар элем. Жогорку кеңешке келип айтпады беле. Мына ушул модернизация бүтчү, Кудай буюрса биз 30-50 жыл жылуулуктан кемчилик көрбөйбүз деп айтканда. Ушуну айтпаш керек болчу да, ал айтыш керек болчу. Биз ушуну курсак биз бир гана 300 киловатт электроэнергия кошулат деп айтыш керек болчу. Жылуулукка чоң таасир бербейт деп чындап айтыш керек болчу да. Ошондо божомолдорду айтып кеткендер көп.
58 жаштагы Осмонбек Артыкбаев эмгек сиңирген куруучу, экономика илимдеринин кандидаты. Алмазбек Атамбаев президенттик кызматтан кетер алдында аны даңк медали менен сыйлаган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Спорт темаларына орун беребиз. Кечээ Чолпон Ата шаарында кикбоксинг боюнча Азия чемпионаты баштылары алдында мелдешке келген чет өлкөлүк спортчулар тамакка ууланганы белгилүү болду. Окуяны тийиштүү органдар териштирип жатышат. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Чет өлкөлүк спортчулар Кыргызстанга 5-майда келишип, Ысык Көлдөгү Бактуу Долоноту айылындагы Аврора мейманканасына жайгашкан. Уулангандардын алгачкысы 7-майда эртең менен билинип, алгач 7 адам ооруканага жаткырылса, кийинчерээк алардын саны 18 адамга жетти. Ысык Көл аймактык ооруканасынын башкы дарыгери Альмира Алдашева уулангандардан 7 адам чет өлкөлүк спортчулар, ал эми калганы Аврорада иштеген жергиликтүү тургундар экенин Азаттык айтып берди.
Баардын акыбалы азыркы мезгилге туруктуу. Кечээ күнкүдө баягыдай температура жетип аткан же кузуп аткан, ич ооруга мындай арыздангандар жок. Баардыгы деген тиешелүү дары дармекти алышты, тиешелүү лечениясын алды. Бизге өзүбүзгө жардамга түп аймактык ооруканасынан дарыгер инфекционист келген, жардам көрсөттү.
Бул арада Аврора санаторийнин жетекчилиги өздөрү жагдайды түшүнбөй жооптон суроосу көп болууда. Эс алуу жайдын директору Максат Шабданбаевдин Азаттыкка айтканына караганда, Аврорада учурда 340 адам жайгашкан. Алардын баардыгына бирдей тамак берилгендиктен, бул жагдай жапырт эс алуучуларга терс таасирин тийгизмек дейт. Андыктан спортчулар башка жерден тамак жеген болушу мүмкүн деген божомолго көбүрөөк ыктоодо.
Эми мындай болуп атат да, бизде бүгүнкү күндө 340 эс алуучу бар. 235 спортсмендер, 35 Япониядан келген мына азыр кетишти жаңы эле. Калганы кыргызстандык эс алуучулар. Анан эгер андай тамактан кетирсек баарына, анда баары эле жыгылат. Анан ошол ысык мамлекеттерден келген ошол Арабиядан, Иран, Ирактан келген спортсмендер адаптация болуп атышты да, анан тамак маселеси да алар менен бираз эме болот. Анткени чөтө биздин тамактар көп мындай жетишпейт экен, анан сыртка чыгып жүрүшөт.
Анткен менен ууланган спортчулардын саны 7 көп болгонун аймактык оорукананын дарыгерлери айтышты. Көпчүлүгү санаторийден доктурларга көрүнгөнү менен ооруканага жатуудан баш тартышканын башкы дарыгер Альмира Алдашева кошумчалап өттү. Айтылгандарды чет өлкөлүк спортчулар өздөрү да тастыктоодо. Алсак Ирандын кикбоксинг боюнча башкы машыктыруучусу Ахмат Анжони командада өзү баш болуп 5 адам өзүн начар сезгенин, бирок бир спортчу гана ооруканага жатканын айтууда.
Биздин 2 кызыбыз, 1 калыбыз, 1 спортчубуз жана мен машыктыруучу болуп өзүбүздү өтө начар сезе баштадык. Дарыгерлер келип бизге жардам көрсөтүп, кан басымды ченеп, дары беришти. Мен ооруканага жатып алсам, калган спортчуларым кандай болот деп ойлондум. Ошондуктан ооруканага жатпай койдум. Азыркыга чейин өзүмдү начар сезип жатам, бирок кечээки күнгө караганда жакшымын. Мен уулануу санаторийдин тамагынан гана болгонун ишеничтүү айта алам. Себеби биз ошол жактан гана тамак жегенбиз.
Иран машыктыруучусу кырдаалга карабай Кыргызстанга доо арызы жок экенин, бул көрүнүштөн Кыргызстан менен Ирандын мамилеси жогору турарын айтат. Чолпон Атадагы кикбоксинг боюнча Азия чемпионаты спортчуларды санаага салганы менен өз мөөнөтүндө башталды. Кыргызстандын кикбоксинг федерациясынын президенти Александр Воинов айрым спортчулар тамактан ууланганына карабай таймашка чыгуудан баш тарткан учур боло элек деп, бардык спортчуларга таймашка чыгууга мүмкүнчүлүк берилет дейт. Кикбоксинг боюнча Азия чемпионаты 11 майда аяктайт. Жалпысынан Кыргызстанга 14 мамлекеттен 300 ашык спортчу келип, мелдеш Чолпон Атадагы Газпром спорт комплексинде өтүүдө. Самат Жумакадыров, Азаттык, Чолпон Ата шаары.
Ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясына мен Касым Рахманкулов алып бардым. Саналуу секундалардан кийин кайрадан эфирден амандашабыз. Биздин толкундан алыстабаңыз. Бишкекте саат 7:30 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 9 май, күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Жогорку кеңеште мамлекеттик чиновниктердин кош жарандуулугу аныкталса, жазаны күчөтүү демилгеси көтөрүлүүдө. Антына турбаган министр башка өлкөнүн жарандыгын жашырган депутаттын сурагы кандай болушу керек? Коррупцияга аралашкан чоңдорго жазанын дагы күчөтүү керекпи? Деги эле мамлекеттик кызматкерлердин жоопкерчилиги коомдо кантип жогорулатабыз? Алдыдагы жарым саатта дагы темалар айланасында болгон арай көз чарай талкуунун кайталоосун сунуштайбыз. Биздин толкундан алыстабаңыз. Берүүнү Бишкек студиясына мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Режиссердук пультта Максат Ахматжан уулу мага көмөктөшүүдө. Адегенде күндүн маанилүү окуяларын уга алалы, аны бизге Рахат Кеңешова даярдаган.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШ Иран боюнча ядролук келишимден чыгат. Бул тууралуу президенти Дональд Трамп жарыялады. Ал ошондой эле Вашингтон Иранга өзөктүк программасынан улам киргизилген экономикалык санкцияларды кайра баштай турганын да белгиледи. Биз эң жогорку деңгээлдеги экономикалык санкцияларды киргизебиз. Ирандын ядролук курал аракеттерине жардам бере турган кайсы гана өлкө болбосун, ага да санкция жарыяланат. Кошмо Штаттар УПЗ-нын курмандыгы болбойт, деди Трамп. 2015-жылкы келишимге ылайык Иран өзөктүк программасын чектөөгө көнүп, мунун ордуна ага каршы киргизилген эл аралык санкциялар жоюлган болчу. АКШ президентинин жарыясын утурлай, дүйнөлүк биржаларда мунай баасы кымбаттап, баррелине $70 ашты. Бул 2014-жылдын соңунан берки эң жогорку баа. Дмитрий Медведев Орусияда өкмөт башчылыкка дайындалды. Анын талапкерлигин мамлекеттик дууманын 379 депутаты колдосо, 56 парламентарий каршы болду. 7 майда 4-чү бийлик мөөнөтүнө расмий киришкен президент Путин эски санаалашы Дмитрий Медведевди өкмөт башчылыкка сунуш кылган. 53 жаштагы Медведев премьер-министр катары 2012-жылдан бери иштеп келе жатат. Ал эми Арменияда парламент Никол Пашинянды премьер-министр кылып шайлады. Ошол эле күнү президент Армен Саркисян аны өкмөт башчы кылып дайындоо тууралуу жарлыкка кол коюп, өзүн кабыл алды. Президент андан өкмөттүн жаңы курамын болушунча тезирээк бекитип, өлкө чечилишин күтүп жаткан маселелерге киришүүнү суранды. Буга чейин оппозицияны жетектеп келген Никол Пашиняндын талапкерлигин 59 депутат колдоду, 43 каршылыгын билдирди. Ереванын борбордук аянтында миңдеген адам парламенттеги шайлоого көз салып турду. Бишкектин жылуулук электр борборундагы кырсыктын себебин жана аны модернизациялоого жумшалган $386 миллион чоо жайын иликтеген депутаттык комиссия корутундусун кабыл алды. Комиссиядагы талкуу кечээ кечке уланып, соңунда анын жыйынга катышкан 9 мүчөсү корутундуга кол койду, калган 3 иш сапарда жүргөнүнө байланыштуу кол кое элек. Корутундуда Кытайдан алынган насыя боюнча сүйлөшүү өткөрдү. Документтерди иштеп чыккан жана кол койгон деген жетекчилердин ишине укуктук баа берүү сунушталды. Комиссия мүчөлөрдүн айтымында бул тизмеге 30 жакын адам кирди. Аида Салянова соттон акталса, депутаттык мандатын кайра кайтарып алышы мүмкүн. Бул тууралуу ал Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Юридикалык жактан мындай мүмкүнчүлүк бар, деди Салянова. Ал ошондой эле карапайым элге бекер юридикалык жардам бере турган долбоор баштаганы жатканын айтып берип, укугун жакшы билгендер куугунтукка кабылып жатса, катардагы жарандарга андай жардам уга жетер муктаж, деп айтты.
Биз укукту билебиз, мыйзамды белгилеген, укукту билбей туруп жабыркап аткан карапайым элдин арасындан да адамдар өтө көп да. Элге ушундай юридикалык жактан кеңири жана бекер консультацияларды берүү үчүн атайын бир жакшы долбоор баштадык, буюрса.
Жогорку кеңештин экс депутаты, мурдагы башкы прокурор жана мурдагы юстиция министри Аида Салянова юстиция министринин милдетин аткарып турганда мыйзам бузган деген айып менен былтыр соттолгон болчу. Райондук соттун өкүмүн шаардык соттагы күчүндө калтырган. Анын адвокаттары жогорку сотко көзөмөл арыз менен кайрылган. Бул арызды кароо кечээ 8 майда уланды. Кийинки отурум 22 майга белгиленди. Жер жерлерде бүгүн улуу жеңиштин 73 жылдыгы белгиленет. Бишкектеги жеңиш аянтындагы митинг реквиемге президент Сооронбай Жээнбеков баштаган өлкө жетекчилери катышат. Бишкекте салтка айланып бараткан өлбөс полк акциясы өтөт. Шаардык кеңештин төрагасы Алмаз Кененбаев Азаттыкка билдиргенине караганда, былтыр бул жүрүшкө 30 000 жакын адам катышкан, быйыл да андан кем эмес адам чыгат деп жатышат.
Бул 5
жолу атат, 14-cü жылы биринчи жолу уюштурганбыз, 1000ге жакын киши чогулган. 15-ci жылы уюштурганда 3000ге жакын киши болгон. 16-cı жылы биз маршрутту өзгөрткөнбүз, Южный воротадан Жемиш аянтына чейин. Ошо 16-cı жылы 15-тен 20 миңге чейин жакын катышкан. Анан былтыр 20 миңден 30 миңге чейин болду. Быйыл дагы жакшы эле шаардык тургундар чыгып катышат болуш керек деп отурабыз.
Саат 10:00 баштала турган өлбөс полк жөө жүрүшүнүн катышуучулары колуна согуштан кайтпай калган жана кийин каза болгон чоң ата туугандарынын сүрөтүн кармап алып борбор калаанын түштүк дарбазасынан Байтек Баатыр Абдрахманов көчөсү менен Жеңиш аянтына чейин басып келишет. Жолдун жалпы узундугу 6.5 чакырым. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин маалыматына караганда бүгүнкү күндө Кыргызстанда 475 согуш ардагери бар. Касым.
Рахмат, акыркы кабарлар менен Рахат Кеңешова болду. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан дагы окуп пикир калтырсаңыз болот. Дарегибиз азаттык чекит орг орус тилдүү окурмандарыбыз үчүн рус чекит азаттык чекит орг. Сиз азаттыкты угуп жатасыз, эми азыр мурдараак айтылгандай обого кечинде чыккан арай көз чарай талкуусуна орун берсек, жогорку кеңеште мамлекеттик чиновниктердин кош жарандуулугу аныкталса жазаны күчөтүү демилгеси көтөрүлүүдө. Антына турбаган министр башка өлкөнүн жарандыгын жашырган депутаттын сурагы кандай болушу керек? Коррупцияга аралашкан чоңдорго жазанын дагы күчөтүү керекпи? Деги эле мамлекеттик кызматкерлердин жоопкерчилиги коомдо кантип жогорулатабыз? Кесиптешим Бактор Миков арай көз чарай берүүсүндө дал ушул суроолорго жооп издеген, анда чогуу тыңдайлы.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Толкууга Кыргыз Республикасынын мурдагы айыл чарба министри Карпбек Асанов, муниципалдык башкаруу боюнча эксперт Бакыт Рыспаев жана коомдук активист Мавлян Аскарбеков катышмакчы. Бизге Бакыт мырза телефондон талкуубузга кошулат. Карпбек агай, биринчи суроом сизге да, мына өткөндө бир өспүрүм балдардан суроо берилип атат да, келечекте ким болосуң деп сураса, дээрлик баардыгы президент болом, депутат болом, министр болом, бизнесмен болом деп атат. Бул дешти, мугалим болом, инженер болом, агроном болом, дарыгер болом деген киши жок. Бул жооптун өзүндө сиз эмнени түшүнүп атасыз?
Бул жерде мына эки биздин коомдогу адамдардын жашоо деңгээлинин ар кандай деңгээлде болуп атканда болуп атат да. Ошол жанагы жогорку кызматка баргандар ушу коррупцияга аралашып атабы, башка жол таап атышабы, иши кылып алар тез байып, жакшы үйлөрдү салышып, жакшы үйлөргө киришип, жакшы машина минишип, балдарын жакшы жерден окутуп дегендей ошол адамдарды көрүп, ошолор баягы ушундай кызматка барсак деген ойду айтып атат да. А чын чынына келгенде экономиканы кармай турган мамлекеттин бюджетин сактай турган биздин экономикада, ошол өзүң айткандай, эмне үчүн агроном болом дебейт, эмне үчүн инженер болом дебейт, эмне үчүн башка кесипти тандам деп ойлобойт. Ушул жанагы элдин арасында ушул психология отуруп калды да, жанагы жашоо деңгээлдин ар башкалыгы. Илгери союздун убагында мисалы үчүн почти деңгээл бирдей эле, даже жумушчу заводдун директоринен көбүрөөк айыл калчу, малчы колхоздун башкармасынан ашык айыл калчу мисалы үчүн да. Анан ошол салыштырмалуу нерсе азыр эми ачык эле көрүнүп калып атпайбы?
Демек мамлекеттик кызматкер болуу бул байуунун, жакшы жашоонун бир жолу да, турбайбы?
Ошондой ориентир болуп калды да жаштарда. Ошондой ориентир ал тургай, даже налог барам, жанагы салык кызматчысы болом, милиция кызматкери болом, сот болом, бажы болом дегендер да көп болуп атат. Андан угуп атабыз элдин арасынан. Эмне үчүн? Себеби карап көрүңүздөр, ушул бажы комитетин караңыз, же салык инспекциянын тегерегин караңыз, милициянын тегерегин караңыз. Ошол жерде бут баса турган орун жок, машинелердин турганын байкагылачы. Анын баары кайдан келип атат? Мына азыр эле айтты, мынакей акыркы кабардан бердик го, жана Жалал абадта болгон окуя, ал жаңгыл эле эмес да, жаңгыз толукпай мындайлар.
Бакыт мырза, бизди угуп атасызбы?
Мына
учурда коомчулуктун бүйүрүн кызытып жаткан Бишкек электр борборунун модернизация боюнча бир нече үлкөн чиновниктердин айтылып атат, коррупцияга шектелген депутаттын дайыны чыкпай атат, бир депутатыбыз болсо башка өлкөнүн жараны болуп атат. Бул көрүнүштү сиз кандай баалап атасыз? Бүгүнкү мамлекеттик кызматкердин, чиновниктин портрети ушулбу?
Туура, абдан туура белгилеп жатасыздар. Негизи биз эгемендүүлүк алгандан бери эле ушул мамлекеттик кызмат оңой байуунун, эч бир мындай маңдай тер төкпөй туруп байуунун жолу катары ошондой талаптоноо, элдин мүлкүн өзүнө ыйгарып алуу сыяктуу идеология жайылтып келди да буга чейинчи. Биз баардыгын эле көрүптүк, мына ошол кызматта иштеген адамдардын баары жер
же мал багып, же бир башка бизнес кылбай эле тез байып кеттүн. Анан кыргыз эли илгертеден эле айтканда, баштың уру болсо, калган тегерегинин баары уру болот да. Мына ошонун жыйынтыгы булчу. Мына акыркы 7 жылда абдан күчөдү. Анын элдин баары эми аны айтып сөз ашыктык кылат да чынындачы. Ошону мына азыр бүгүнкү күндө мына азыр жаңы бийлик ошону баягы мамлекеттик бийликтин кадыр баркын ордуна келтиребиз деген мындай ишарат болуп атат. Эгерде чынында ошондой ниет болсо, бул абдан жакшы колдой турган негиз болуп эсептелинет да. Болбосо бизде ошол жогорку тетиги илгертеден айтылып келет, 7-нчи этаждан баштап айыл өкмөттүн жөнөкөй кызматкерине чейин эле ошол уурдоо же болбосо өзүнө ыйгарып алуу сыяктуу нерселер мындай өөндө эле неме тил учурабай калды да, мындай уялбай деле калды ал нерседенчи. Анан бирок негизи элде илгертеден айтылат, бул көпкө барбайт, бир күнү баары бир ошол шишик жарылмак да, бирок болгону качан жарылат белгисиз болчу. Анан мен айтат элем, бул акыркы мына могул жанагы самолеттун кулашы, анан могул биздин Бишкектеги ТЭЦ боюнча. Бул чынында өткөндө бир саясатчы туура белгилеп кетти, чынында бул кайсы бир деңгээлде кудай жазалады деп дагы айтсак болот да. Себеби ошол ТЭЦте болгон окуя 4 күндүк суукту адам же оппозиция башка бирөө кыла албайт, аны жаратылыш мындайча айтканда башка бир күч аркылуу жасалып атат. Болбосо ошол ТЭЦ бул өзгөчө коргоодо турган объект болгондон кийин аяка мындай башка адамдар кире албайт оңой мененчи. Ошондуктан бул жерди эч ким көрбөйт, бул жерден жеп иче берели деп канчалаган миллиондогон суммалар жоголгону мына азыр ачык чыгып атат. Ошондой эле мына жанагы самолеттун контрабанда менен 52 жолу конгондон кийин сууктун айынан ошол кырсык болбосо ал да билинбейт эле да. Ошол сыяктуу нерселерди адам заты аны мындай уюштуруп жасай албайт атайынчы. Бул сөзсүз түрдө мындай сырткы күчтөрдөн болушу мүмкүн да. Ошондуктан мен ойлойм, мындан ары мына азыр президент дагы ошол дин жолунда жүргөн, анан өзү да айтып атат ушундайга жол бербейбиз деп. Бул чынын айтканда мындай элди азыр үмүттөндүрүп аткан ушул нерсе да, үмүттөндүрүп аткан.
Рахмат, рахмат. Дагы биз менен байланышта болуп туруңуз, суроолоруңуз болот. Мамиле мырза, мына жогорку кеңештин айрым депутаттары мамлекеттик чиновниктин кош жарандуулугу эгерде аныкталса кылмыш жазасын күчөтүү керек деген демилге менен чыгып атышпайбы? Кайсы бир депутат чиновник башка өлкөнүн жараны экени аныкталса аны ошол өлкөнүн дагы эмелери мамлекет өзү жазалайбыз дейт. Мисалы үчүн бизде парламенттин бир депутаты Казакстанда отурбайбы? Алардын жараны да биз аларды кантип жазалайбыз?
Туура, сиздин биринчи сурооңузга кыскача толуктоо айтып кетким келет. Өмүр бою шопур болуп жүргөн, 25 жыл бир жөнөкөй университетти бүтүрө албаган чала бандиттер бүгүн мамлекетти башкарып отурганы өсүп келе жаткан муундун баалуулуктарын, максаттарын талкалап жатпайбы? Мына ошол чала бандит бүгүн депутат болуп отурат, анын жанында жүргөн жаш балдар көрүп атат да, эй, мен ушундай чала бандит болсом депутат болот экем, кымбат машинада, кымбат үйдө жашайт экем деп өсүп келаткан баланын табияты бузулуп атпайбы? Маселе ошодо болуп атат. 25 жыл бир университетти бүтүрө албаган биздин улуттук коопсуздукту карап атканда анын жанындагы тааныш бааныш элге чыкканда окуган балдардын баардыгы ойлоп атпайбы? Эптеп эле бирөөгө жабышсам окубасам дагы ошо жогорку бийликке барып мен байыт экем деп биздин келечекти талкалап атышат да. Бул өтө өкүнүчтүү нерсе. Буну тез арада бул жаңы президент менен биздин жогорку бийликке келе турган жолду бир татаалдаштырып же болбосо бир электи уюштуруш керек да. Экинчи сурооңуз боюнча, мына ошол эле депутат азыр жогорку кеңештин депутаты Казакстанда контрабанда менен кармоо, ал дагы ушул Бакиев ооланда чала бандит болуп жогорку кеңешке келип анан дагы кандайдыр бир жол менен жогорку кеңешке отуруп мына экинчи жарандыгы бар экенин расмий Казакстан тастыктап камак алды. Эми ушунун баардыгын биздин улуттук коопсуздук кызматы тастыктап койсо болот эле да, колдорунан келет. Бирок улуттук коопсуздук кызматын ким башкарып жатты? Сиздердин коллегаңар журналист башкарып жатты.
Журналист эмес, ал агроном.
Агроном, мына Бак Байкенин коллегасы экен анда. Анан ошолордун көрүнүштүн баарынан бизге бир чоң залака келтирип жатат да. Эми азыр жогорку кеңештин депутаттары ушул кылмыш жазасы күчөтөлү деп жатат. Бул 2011 жылдан бери айтылып келе жатат да. Мен жана сиз айткандан атайын изилдеп чыктым интернетте. 2011 жылдан бери жогорку кеңештин депутаттары улам айтып атат, кош жарандуу болгон кызматкерлер, депутаттар, министрлердин баардыгын жоопкерчилигин күчөтөлү деп. Бирок мына 18 жыл болду, дагы деле эч нерсе кабыл
алынбай. Биз алдын ала аларды кантип билебиз? Депутат болордо Кыргызстандын паспортун көрсөтсө.
Ал маселени мен дагы тактап чыктым. Биринчиден, башка мамлекет өз жараны боюнча маалыматты бир дагы башка мамлекетке бербейт. Эгер келишим болбосо, бир экинчи кылмыш иши козголбосо. Кылмыш иш козголгондо келишимдин негизинде ошол маалыматтар берилет. Экинчи, БШКда мына 4 ай жакында эле 4 ай болуп мына инструкция кабыл алды БШКда. Мен анда тактап келдим. Биздин талапкерлер, жогорку кеңештин депутат талапкерлер мандатка тапшырып атканда суроого жооп бериш керек. Сиз башка өлкөнүн жарандыгын барбы же жокпу деп. Мына ошол жерге так жооп бериш керек. Эгер ошол жерге калып жооп бере турган болсо, биздин кылмыш жаза кодексинде атайын берилелер бар. Служебный подлог, фальсификация деген, мына ошолор менен жоопко тартса болот да, эгер баягы аныкталып калса. Эми азыр биздин 195-чи беренеге өзгөртүүлөрдү киргизип, аларга штрафты салалы жана бир 2-3-4 жылга чейин камоо чарасын көрөлү деп атат. Мен буга дагы кошумча айтат элем, сөзсүз конфискация, мүлкүнүн конфискациясы болуш керек. Мисалы, азыр биздин Асылбек уулу Дамирбек же Дамирбек уулу Асылбек деген жогорку кеңештин депутаты болуп туруп айлык алып отурду да. Канча деген биздин салыктан айлык алды, жана башка акчаларды алып отту. Эми тигил жакта камалгандан кийин бизге эч кандай кайрылтарылып берилген жок. Мына ошондуктан сөзсүз конфискация болуш керек. Себеби ал Казак Республикасынын жараны катары мыйзамсыз жогорку кеңештен кыргыз элинин салыгынан акча алып отту.
Карпек агай, жогорку кеңештин трибунасына акыркы 25 жылда ондогон депутаттар, министрлер мыйзамды так сактоого ант беремин деп алып мына кылмыш кылгандарыбыз мына акыркы жылдарда көрүп атабыз баардыгынчы. Мына антын бузгандар эмне үчүн жоопкерчиликке тартылбайт деп атат. Антынан тайгандарды дагы өзүнчө кантип бир жоопкерчиликке чакырабыз деген суроо болуп атат. Сиздин оюңузда кандай бул?
Эми баягы президент кийинки өкмөттү бекитип атканда бир жакшы сөз сүйлөдү. Ант оозунан чыкканда Кудайдын кулагында болот деп. Ошол эми азбы көппү ошондой калып айткандардын баары эмес, эми бир тобу жазаланып атат азыр эми. Мына уже шекесинен чыгып атпайбы илин улам бирден чыгып атат деп баары жүрүп отуруп ал баягы кабыл алат экен да. Анан эми бизде закондо ант устун деген статья жокпу дейм андай болбосо
эми ошону киргизүү керекпи? Мүмкүн антты бузгандарга өзүнчө бир статья кылып
киргизиш керек
берене кылып.
Анан эми маселе туура козголуп атат. Мен ушу жанагы айтпадым башында, ушул негизи депутат болуш үчүн акчаң болсо депутат болуп атасың. Мен мына эле азыркы депутаттардын тизмесин карап отурам дагы, өмүрбаянын карайм, өзүм Унанбай атам да. Акчаң болсо болду, келесиңде отурасың. Акчаң болсо болду, сен акылың барбы, акылың жокпу? Акча тапкан акылың болсо болду, депутат болосуң. Барат экенсиңде тизмеге кирет экенсиң, бир 300-500 долларыңды берип койсоң болду, депутат болуп кол тийбесе болуп отура берет экенсиң да. Мына ушул системаны жоготуш керек деп атам да мен. Жоготуш керек жанагы партиялык система менен, список менен дегенде хотя бы бөлүш керек жок дегенде. Бир бөлүгү ошол тизме менен келсин, бир бөлүгү элдин арасынан шайланып келсин дегенде кылып. Анан эми мына бул иним туура айтып атпы айтам. Баягы бир эмне деген гана депутаттар отурат да жер, депутат атын көтөрүп алып. Бандиттер отурат, чала бандиттер отурат, мурда кылмышкерлер отурат. Только акча бергендиги үчүн. Анан бир кар өзгөй баягы кекирттеги чоң ушундай жегич алкыч бир жаман адамдар отуруп атат да ошол жерде. Ошондойлор бар ошол жерде. Жакшы депутаттар да бар, баягы Жанталаш Республиканын кызчылыгын көздөгөндөр да бар. Бирок ошолордун арасында тигилерди көрүп алып мен өзүм ушунчалык ренжийм да.
Азыр Бакыт мырзага суроо бар эле да. Бакыт мырза, угуп атасыз бизди?
Угуп атам.
Мына коррупция менен күрөшүүнүн азыркы мыйзамдык талаптары сизди канааттандырабы? Бул коррупция дегенде биз жалпы бүт жарандарга тиешелүү да. Мүмкүн коррупция дегенде бир мамлекеттик кызматкерлерди бир өзүнчө бир бөлүп көрсөтүп, бөлүп бир жазага тартууну бир күчөтсө болобу?
Эми азыр жүрүп аткан иштер жалпы ошол элди ошол бир келечекке үмүттөндүрүп атат да, ошондон бир жыйынтык чыкса экен деп. Себеби орустардын бир жакшы сөзү бар да, безнаказанность порождает беззаконие деген. Азыркы мына акыркы учурларда
ошол тетиги Акаевдин убагында, Бакиевдин убагында ошол туура эмес иштеген, ошол мүлккө кол салган, өзүнүн сулуундугу менен белгилүү адамдар эле кайрадан келип кызматка келгени ошол жана жазаланбай калгандыгынын себебинен ушинтей берсе болот турбайбы деп андан кийинки баары ошону жасап келди да. Эгерде азыр мына могу ТЭЦ боюнча башка боюнча ошол чаралар көрүлүп калса анда көп жыйынтык болот. Мен сиздерге бир мисал айтып берейин. Мен өткөндө жакында эле бир коридордон кетип баратсам эки жигит сүйлөшүп атат. Экөө менин оюмча подрядчиктер окшойт да. Анын бирөөсү айтып атат, азыр дейт өзүңө бөлүнгөн акчаны толук өздөштүрүп атсаң азыр жаза катуу болот деп сүйлөшүп атат да. Мени бир нерсе кубандырды, ошол жөнөкөй подрядчикке ошол баягы мамлекеттин саясаты, азыркы жаңы саясаты ошол жетип атат окшойт деген ой пайда болду да мендечи.
Мамлен мырза, мына соттордагы мамлекеттик кызматкерлер бийликтин чоң бутагын эметип атышат. Мына соттордун эгерде айлыгын акысын көтөрсөк, буларда бул акыйкат көз каранды менен чечимдерди чыгарат деди эле. Мына мурунку заман, мурунку акыркы 6 жылда булардын айлыгын да көтөрдү, техникалык базасын чыңдады дегендей. Бирок акыркы иликтөөлөрдө соттор дагы эле коррупциялашка мамлекеттик система бийлик катары калып отурат да. Бунун себебин эмнеден көрөсүз?
Бунун себеби соттордун жоопкерчилиги жоктугунда. Сотторду бүгүн эч ким жоопкерчиликке тарта албай калды. Тилекке каршы буга чейин да тартып да келген жок. Ашып кетсе ал кызматтан кетет. Мына биз акыркы 8 жылдан бери жаңымуун кыймылы улам айтып келебиз. Бизде 450 жакын сот бар. Мына ошо 450 соттун баардыгын кетирип кардиналдуу реформа кылыш керек. Грузиядагыдай эле кылып жаңы сотторду алыш керек дагы, аларга биринчи катуу талапты коюш керек. Бул жерде финансылык көз карандылык же башка көз карандылыкты толугу менен берген кезде дагы эч нерсе өзгөрбөй жатпайбы? Жоопкерчилигин да карай жүрүшүбүз керек. Мисалы 8 жылда биз эмнени көрдүк? Атамбаевдин системасы толугу менен сотту башкаруу системасын түзгөнүн көрдүк. Ал жерде мына азыр дагы отурат жанагы Мат Касымов деген Арабаев беле жана дагы бирөө аппаратта. Мына ошол адамдар сотту башкарып жатканын баардыгы билет дагы, бирок ал адам дагы башкарылып жаткан сот дагы жоопкерчилигине тартылбай жаткандыгын да улуп атат да. Эгер биз мына жарандар улам чыгып талап кылып жаңы бийлик коркпой эле кардиналдуу реформаларга барса, мен оюмча сотто чыныгы өзгөрүүлөр болот. Будан коркпош керек, себеби биз биринчи болуп базып өтүп аткан жерибиз жок аны.
Картбай агай, мына сиз мамлекеттик кызматкер катары совет заманында такшалган, көп кызматтарда иштеген адамсыз. Мына айтсаңыз, советтик тоталитардык заманда чиновниктер тартиптүү эле деп калышат да, уяттуу эле деп калышат. Анын негизги критерий себеби эмне деле? Мындай тартиптин эле катуулугубу же мыйзам жагыбы же башка себеби бар беле?
Ал кездеги кадрлар ылдыйтан тарбияланып ошол көзөмөлдө турчу да, баштапкы партиялык уюмдун көзөмөлү, анан райондук партиялык комитеттин көзөмөлүнө, анан областтыкынын республиканын көзөмөлүндө ошол тазабы, таза эмеспи, ошол институтту бүтүп баргандан баштап ошонун кыймыл аракетинин баары көзөмөлдө болчу.
Анан демек кадр тарбияланчу турбайбы?
Тарбияланчу. Анан ошонун ичинде тандалчу, ишке жөндөмдүүлүгүн карачу, тазалыгын карачу, маданиятын карачу, билимин карачу, ушулардын баарын карап отуруп анан кичинекейден кичинекейине өстүрүп отуруп да. Мен деле бир уйчунун баласымын, үйүндөн чыккан алып келип, мени катып коюп алып келип мектептен окуткан. Анан жүрүп отуруп бизди ушул мамлекет тарбиялады да. Мисалы үчүн мага эч ким тарбия берген жок, мамлекеттен башка эч ким тарбия берген жок. Анан улам бир кызматка, улам бир кызматка көтөрүп жүрүп отуруп буга чейин келдик. Анан эми жана алдында бир маселени айтылды сот боюнча да. Мына азыр абдан катуу резонанс болуп атпайбы? Жанагы кээ бир адамдарды, саясатчыларды жанагы айткан ким дегендин бирөөнүн аппаратта отурган адамдын көргөзмөсү менен соттоп аткандагы. Мен да муну уккам кулагым, бир нерсени уккам. Ушул адамдар жазага тартылыш керек, ошол соттор жазага тартылыш керек да. Жазага тартылып сот алдында кайра жооп бериш керек. Бул бир 5 адамда болобу, 10 адамда болуп бул ичинен соттоп элдин баарын коруп соттун баары ошондо тыйылып калат да. Эми баягы 450 тең бүт алмаштырып 450 жаңып келгенде эле тыйылып калбайт ал. Ал соттордун баарын кээ бирлер менен сүйлөшөбүз да, сүйлөшө ошол жана жогору жактан берген көргөзмө жаман да. Жогору жактан кийлигишип ошол соттун эркине коюп соттойсуң закондун негизинде.
Совет заманында деле тиги ЦК борбордук комитетинин деле буйругу менен соттор буйрукту талаптарын аткарчу беле?
Мен андайды айта албайм, аткарчу беле аткарчу эмес беле айта албайм. Бирок ал кезде жаза күнөө кылсаң жазаңды тартчусуң. эч ким сактап калчумас анда.
Мен жаңы эле жогорку соттон келе жатам, жаңы эле мына. Ошол жерде турсам, ошол сот процессинен чыккан жөнөкөй карапайым эле жарандар мага келип сүйлөшүп туруп, арыз муун айтып атат. Мына жогорку сотто бүгүн сот залынан акча сурап соттор соодалашып атат.
Сот залынан эле?
Сот залынан эле $3000 бер, $5000 бер, менде болгону $1000 ушуну алып туруп чечип. Мына бүгүн мен сот жогорку соттон ошол жерден жарандар айтып атат. Эми мына 100000 деген биздин жарандар ошол прокурор, тергөөчү жана соттун айынан ийлеп жүрүшөт. Ийлеп. Себеби акыркы акчасын ошо соттор тоноп, кредитке батырып тоноп атышат да мындай
жерде. Ошол туура эмес соттогон, сотко алып келген прокурор дагы, аны тергеген тергөөчү дагы, аны колдогон прокурор дагы баары жооп бериш керек сот алдында. Ошонун баарын хором кадимкидей. Хором. Ошолордун баарын жоготсок, аны ушундай эле оңолобуз.
Бакыт мырза, угатасыз бизди?
Угатам.
Мына биздин коом, анын ичинде биринчи кезекте мамлекеттик чиновниктер, депутаттар деген эле башкаруу системасында отургандардын коррупциялашкан доору, коррупциялашкан бир учурда жашап атырбыз да. Эгерде ушундай процессти биз эмне кырдаалды, көйгөйдү кантип чечебиз? Бул көйгөйдөн кантип чыгабыз сиздин оюңуз? Эмне кылыш керек?
Менин оюмча аксакал туура айтып кетти. Мурунбай союздун убагында ошол адамдарды идеология, мамлекет тарбиялаган эле да. Бүгүнкү күндө биз идеология кармана турган идеологиябыз жок. Ар ким ар кайсыякта болгон үчүн да болуп атат бул нерсечи. Ошондуктан биринчи үлгү көрсөтүп, мамлекет башында турган адамдар ар бир жасаган ишин ачык айкын көрсөтүш керек. Ошолордун илеби айылдагы айыл өкмөттө иштеген кызматкерге чейин жетип турса, алар биринчиден коркот, экинчиден ошонолордон тарбия алат. Ушундай иштесек болот турбайбы деп. Ошон үчүн сөзсүз түрдө мамлекеттин ошол алдыңкы биринчи экинчи кишилеринен көп нерсе көз каранды да. Ошол адамдар мына азыр биз да көрүп кубанып атабыз. Жанагы баардыгы майдадан башталат. Жана самолетко эл менен түшүп болгон чыгымдар, мына мен жакында эле уктум, президент тоңго барыптыр. Тоңдогу балдар айтып атышат, эч кандай мал сойбогула, эл катары эле биз ушул биринчи экинчиси менен тамак ичип кетебиз деп. Болбосо убагында жылкылар союлуп күтүрөгөн ушундай бир шан шөкөттөр болчу да. Мен ойлойм, булардын баардыгы майда көрүнгөнү менен ошол жердеги жетекчилердин баарынасы таасир этет да. Ушул жол менен биз барсак, анда мындай жыйынтык күтсөк болот негизичи.
Апай ага, сиз кошумчаңыз?
Эми бул негизи бул абдан жестокий чара керек да буга. Мына азыр как раз Сооронбай Шарипович келди. Азыр бул киши таза киши, жакшы айтып атат. Жестокий чара керек да. Кылган жанагы кеткен коррупция боюнча, туура эмес соттор боюнча тигилер баары тең ошол жооп бериш керек закон алдында. Ошондон колобуз.
Маселе Бакиев келгенде Акаевдин бир да кадры соттолгон эмес. Мына Атамбаев келгенде дагы Бакиевдин бир да кадры соттолгон эмес. Эмне үчүн жалгыз Максим Бакиев, Элисеев экөө күнөөлүү да, ошолор менен бирге иштегендер бүгүнкү жогорку кызматта отуруш керек. Ошол эле Илим Карыбеков, Сапар Исаков, Абдыгулов дегендер жоопко тартылыш керек да. Себеби алар Максим Бакиевке мамлекетти тоногонго жардам берди да, цариде иштеди. Мына эгер ошолорду жоопко тартканда, алардын ордуна келген адам беш ойломок, ай тигилер жоопко тартылып кетти, мен жөн иштейин депчи. Мына ошо тиги Илим Карыбеков, Сапар Исаковко окшогондор көрүп алып, тиги менен иштесе да болот экен, бул менен урдаса да болот экен деп баягы жоопко тартылбагандыктан ушундай бизде мыйзамсыздык болуп келе жатат да. Мен ишенем, мына азыркы президент бүт буга чейин аралашкан адамдардын баардыгын коркпой, үркпөй эле алардын статусуна, байлыгына карабай эле жоопко тартыш керек. Мына ошондо азыркы премьер министр, кийинки келе турган премьер министр, министрлер коркуп кудай алдында түз иш кылмак да.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз коррупциялашкан Кыргызстандагы мамлекеттик чиновниктердин жоопкерчилигин кантип жогорулатабыз, кантип алардын эл алдындагы, мамлекет алдындагы милдетин бекемдейбиз деген темада кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын мурдагы айыл чарба министри Карыпбек Асанов, муниципалдык башкаруу боюнча эксперт Бакыт Ырыспаев жана коомдук активист Мавлян Аскарбеков катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Кадырман Огарман, сиз арай көз чарай талкуусун уктуңуз. Бул талкуу ого кечээ кечинде чыккан. А бизде жаңырган баяндарды жана кызыктуу талкуулардын толук версиясын Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан да издеп окусаңыз болот. Орус тилде окурмандар үчүн дарегибиз Рус Чекит Азаттык Чекит Орг акыркы орчун кабарларды биздин социалдык түйүндөрдү тейлеген кесиптештерибиз дагы Инстаграмга, Фейсбукка жана Ютубка да тынбай жүктөп турат. Эгерде видео көрөм десеңиз, Ютубтагы Азаттык деген каналыбызга жазылып, ал жактан дагы күндө сайтыбызга чыкпаган видеолорду дагы көрүп турсаңыз болот. Биз ушу менен Азаттыктын 9-майдагы кезектеги жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Кийинки чыгарылышыбыз 15 секундадан кийин кайра жаңыра баштайт. Андыктан биздин толкундан алыстабай туруңуз.